viața în cuvinte potrivite.
Doamnelor și domnilor, vă invităm din nou alături de noi la Institutul Național de Inginerie și de la Măgurele, institut care poartă numele unui mare om de știință, Horia Hulubei. Suntem astăzi în Departamentul de Management al Deșeurilor Radioactive și sperăm să fiți alături de noi, pentru că sunt, dintr-o prima aproximare, am constatat că sunt multe lucruri care ar putea să vă capteze interesul.
Să spunem că mai exact suntem în centrul de management dezafectări și deșeuri radioactive al Institutului Alifin HHH, așa se numește pălăria mare, ca să spunem așa. Departamentul de management al deșeurilor radioactive face parte din acest centru, de alături de Departamentul Dezafectare Reactor. Sunt denumiri oficiale, o să le descifrăm și noi la un moment dat, dar întâi să ne prezentăm invitații de astăzi.
Da, mai întâi aș vrea să vă prezint, doamnelor și domnilor, pe doamna doctor inginer Felicia Nicoleta Drăgolici. Domnia sa este specializată în inginerie civilă și este șeful Departamentului Management Deșeuri Radioactive. Alături de domnia sa, domnul doctor în fizică Mitică Drăgușin, specializat în fizică atomică și nucleară. Domnia sa este director de securitate nucleară la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară, Horia Hulubei, așa cum spuneam. De asemenea, ne aflăm în prezența domnului doctor în fizică, Ioan Ursu, secretar științific al IFIN-HH. Le mulțumim tuturor că și-au răpit din timp pentru a fi alături de noi, dar mai ales de dumneavoastră, doamnelor și domnilor.
Să începem, zic, prin a descrie puțin locul în care suntem, doamna Felicia Drăgolici. Așadar, departamentul acesta, când, cum, de ce a luat naștere, pare cumva evident.
Da. Departamentul, a luat naștere, ca să zic așa, în 1975, prin punerea în funcțiune a clădirii în care ne aflăm cu toate instalațiile aferente, și anume stația de tratare a deșeurilor radioactive. La 10 ani diferență, în 1985, în cadrul aceluiași institut, a fost construit și pus în funcțiune Depozitul Național de Deșeuri Radioactive Băița Bihor, deșeuri radioactive de joasă și medie activitate, care se află undeva în munții Apuseni, în apropiere de cea mai apropiată localitate este Băița Plai. Și evident că cele două instalații au apărut dintr-o necesitate obiectivă. În 1957, platforma de la Măgurele punea în funcțiune reactorul de cercetare VVRS din cadrul institutului, reactor de la care, ca să zicem așa, au pornit toate aplicațiile tehnicilor și tehnologiilor nucleare în țară.
Combustibilul venea din Uniunea Sovietică, nu?
Tot reactorul este de proveniență sovietică și, evident, și combustibil.
Da,
acest reactor, vă va explica domnul Drăgușin, este în acest moment în ultimul stadiu de dezafectare, combustibil nu mai are, combustibilul a fost repatriat în Federația Rusă, dar am să-l las pe colegul meu. Ideea este că din 1957, atât platforma cât și alte instituții în țară care aplică, s-au dezvoltat foarte mult aceste tehnici, odată cu apariția și cu dezvoltarea lor, apare și rezultatul nedorit al acestei activități, și anume deșeurile radioactive, care
în
sunt...
În activitate apar deșeuri.
Da, aceasta este componenta, ca să zic așa, neplăcută, dar este față de progresul pe care îl aduce însăși tehnologia. Managementul deșeurilor radioactive este o consecință firească și care se gestionează fără probleme atât în România cât și oriunde în lume. Ideea este că tot în cadrul institutului s-a luat hotărârea de a fi pusă în funcțiune această stație. Ea a fost la vremea respectivă un import complet din Marea Britanie, de la o companie foarte bine cunoscută în acest domeniu. Și instalația a funcționat fără probleme peste 35 de ani. În urmă cu 5 ani, s-a finalizat 3 ani de fapt, procesul de modernizare a acestei instalații, care evident că după atâta timp ajunsese la un grad destul de înalt de uzură fizică și morală. Iar această modernizare ce a însemnat? A însemnat implementarea unor tehnologii state of the art, care sunt aplicabile la ora actuală în lume, astfel încât în acest moment această stație, împreună cu Depozitul Național de Deșeuri Radioactive, gestionează cu succes toate deșeurile instituționale din România. Am accentuat acest lucru și am spus instituționale, pentru că provin, e vorba de toate deșeurile care sunt produse în medicină, cercetare, industrie.
Vorbim de deșeuri radioactive.
Deșeuri radioactive, nu mai de deșeuri radioactive, nu, nu ne ocupăm deșeuri. Decât cu deșeuri radioactive, dar instituționale, adică nu deșeuri din ciclul de combustibil. Nu preluăm, nu prelucrăm, nu tratăm, nu gestionăm deșeurile care rezultă ca urmare a operării centralei de la Cernavodă, cele care rezultă din mineritul aferent, de altfel fac o paranteză, depozitul de la Băița Bihor este amplasat într-o fostă, într-o porțiune Bine. Dintr-o fostă exploatare uraniferă, din care au fost selectate practic galeriile de explorare, nu au fost galerii de exploatare și acolo de peste 33 de ani se depozitează deșeurile radioactive care sunt condiționate aici în această stație.
Și voiam să vă întreb cum arată acest depozit, în ce fel de containere se păstrează aceste deșeuri și care este de fapt perioada lor de viață. Activitate de viață.
Da. Și de ce a fost aleasă mina Băița, dincolo de faptul că este o mină de uraniu? Mă rog, a fost o mină de uraniu.
Pentru amplasarea unor depozite de deșeuri radioactive sunt necesare studii foarte complexe. Nu numai în ceea ce privește partea de geologie, dar se fac studii climatice, studii seismice, hidrogeologice. Deci, cu alte cuvinte, amplasamentul unor depozite de deșeuri radioactive trebuie să înturnească o serie de criterii, cum ar fi pânza de apă freatică cât se poate de departe, roca gazdă să fie o barieră naturală propice, deci Băița Bihor este în roci tari către extratari, permeabilitatea în stare nefisurată este practic zero, pânza de apă freatică este undeva la 800 de metri adâncime, având în vedere că depozitul este situat la 840 de metri deasupra nivelului Mării Baltice. Din punct de vedere social, de asemenea, se fac studii. Este într-o zonă care nu are potențial turistic, nu are potențial economic, fiind o veche exploatare de uraniu. Au fost, de fapt, analizate la vremea respectivă 5 amplasamente și acesta a fost selectat și acum, după atâția ani de zile, considerăm noi, cei care suntem specialiști în domeniu, că este cel mai propice amplasament, pentru că a depozita deșeurile radioactive într-o zonă deja contaminată este cea mai bună soluție. Nu are niciun rost să te duci în apropiere de așezările umane, în apropiere de terenuri agricole, pentru a depozita aceste deșeuri radioactive.
Dar totuși, scuzați-mă, protecția acestei zone cum se asigură?
Și deci gândiți-vă, care este nivelul de radiație în zonă? Îmi închipui că este măsurat cu strictețe.
Permanent.
Deci gândiți-vă că depozitul de la Băița reprezintă undeva la 1% din tot amplasamentul fostei mine Avram Iancu, care aparține de Compania Națională a Uraniului. Există bariere de jur împrejur, se face pază, pentru că întreg amplasamentul Companiei Uraniului este păzit în permanență, tocmai pentru ca să nu fie accesibil populației. În același timp, depozitul în sine de deșeuri radioactive de la Băița are sisteme de protecție fizică extrem de performante, o pază permanentă asigurată prin salariații noștri care prestează și activitățile de operare ale depozitului și de mentenanță, 24 de ore din 24.
Ei cum sunt protejați?
În ce sens?
La radiație.
Ideea este în felul următor. Tot ceea ce facem nu reprezintă, deci toate activitățile noastre de operare. Deci coletul cu deșeuri este pregătit aici. Coletul cu deșeuri este condiționat astfel încât să nu reprezintă un risc pentru noi ca operatori, nici atât pentru populație.
Condiționat înseamnă că e tratat.
Este, da? Tratat, adică... este într-o anvelopă, într-o matrice de ciment, astfel încât să aibă o durabilitate de peste 300 de ani. Mă întrebați de nivelul de radiații. Depozitul de la Băița Bihor este un depozit destinat deșeurilor de joasă și medie activitate. Adică acolo sunt depozitați cu preponderență radionuclizii care au timp de înjumătățire mai mic de 30 de ani. Cesiu este elementul de radioizotopul de referință. Acesta este și motivul pentru care, după ce acest depozit va fi închis, undeva în jurul anului 2040, din toate estimările noastre în ceea ce privește rata de generare a deșeurilor în România, acest depozit va fi continuat, se va continua monitorizarea din amplasamentului încă 300 de ani, adică 10 timp de înjumătățire a izotopiului Cesiu-137, care înseamnă cei 300 de ani.
Adică timpul de înjumătățire înseamnă timpul în care ajunge la jumătate, practic,
exact,
din activitatea sa.
Ăsta este standardul, 10 timp de înjumătățire, da. 300 de ani.
Cred că cel mai mare timp de înjumătățire l-are stronțiu, dacă nu așa, pe acolo.
Nu.
Nu?
Nu, pentru că, de fapt, nu așa se, mă rog, este o întreagă metodologie. Dacă ar fi să ne luăm după timp de înjumătățire, ne uităm la plutoniu, la ăsta. Deci, deșeuri de foarte înaltă activitate, înalt active, high-level waste, și aceste deșeuri nu sunt depozitate, sau mă rog, aceste deșeuri care conțin acești izotopi, cum ar fi americiu, radiu, care are 1600 de ani timp de înjumătățire, nu sunt acceptate pentru a fi depozitate la Băița Bihor. De aceea, pentru acest tip de radionuclizi sau deșeurile care conțin acest tip de radionuclizi, aici, în departament, au fost dezvoltate tehnologii de stocare pe termen lung, adică mai mult de 50 de ani, într-o formă sigură și stabilă. Destinația finală a acestor deșeuri care conțin izotop de viață lungă, așa cum v-am spus mai devreme, este depozit geologic. Și România, conform strategiei naționale în domeniu, avem așa ceva, va avea undeva în jurul anului 2055 un depozit geologic pentru aceste deșeuri. Mă întrebați cum este asigurată, ca să zic așa, securitatea. Încă de la punerea în funcțiune a acestui depozit se efectuează trimestrial un amplu program de monitorizare, nu numai a incintei depozitului, cât și a zonei adiacente, cum îi spunem noi, zona de influență a depozitului, care pornește de la localitățile învecinate, cursurile de apă, și sunt trimestrial prelevate probe de sol, vegetație, apă, sedimente din bazinele hidrografice din vecinătate. Vecinătate, nu vă imaginați, e vorba de kilometri sau zeci de kilometri, astfel încât să verificăm dacă depozitul are vreo influență asupra mediului înconjurător. Pot să vă spun cu satisfacție că în cei 33 de ani de funcționare ai depozitului nu avem niciun fel de probleme în ceea ce privește potențiala contaminare a zonei adiacente de către radionuclizii care sunt depozitați în depozit. De altfel, activitatea cea mai mare este indusă însăși de exploatarea minieră, care, deși este închisă, asta nu înseamnă că uraniul sau zăcământul de uraniu este total epuizat. Da, gradul de îmbogățire al minereului nu mai este cel dorit pentru a fi exploatat în continuare, dar zona este în continuare activă, caldă.
Haideți să facem și puțină istorie, da? Acest departament este strict legat de activitatea reactorului, care acum nu mai există.
Nu.
Acum nu mai există, dar a existat, nu? Departamentul în care suntem noi acum. A fost construit ca urmare a faptului că de la reactor au apărut deșeuri. Și ziceam să facem puțină istoria a întregului concept de energetică nucleară, reactorul, securitatea nucleară, domnule Drăgușin.
Mai devreme, colega doamna doctor Felicia Drăgolici preciza că stația de tratare deșeuri radioactive și depozitarea finală a ce tratăm aici înseamnă deșeuri radioactive de joasă și medie activitate instituționale. funcționarea reactorului, din funcționarea reactorului construit între 1955 și 1957. În iulie, 1957 se punea în funcțiune și în decembrie 1997 se oprea. Iar definitiv prin hotărâre de guvern în anul 2002, în vederea de dezafectării. Acum, e bine să precizăm că încă din când s-a construit reactorul, au fost construite și lângă reactor un bazin de 30 de metri cubi pentru a colecta lichidul, apa de răcire, apa distilată a fost agentul de răcire și ulterior de aici, atunci când se impunea să schimbe apa sau să adauge apă în circuitul primar al reactorului, circuitul care asigura răcirea zonei active, s-au construit în acea perioadă, 1955-56, alte două bazine de 300 de metri cubi, aflat pe amplasamentul stației de tratare deșeuri radioactive, în care se puteau transmite astfel de deșeuri radioactive lichide, sub formă lichidă. A fost nevoie de încă de la punerea în funcțiune, în cadrul reactorului s-au produs surse, deci în reactor se producea materia primă pentru a face surse destinate industriei, cum ar fi surse de cobalt 60, CS-137, dar și surse radioactive destinate medicinei, iod-131, iod-125, pentru diagnostic sau terapie în cazul unor afecțiuni oncologice. Pe lângă acestea, în zona, în hala reactor, la canale orizontale sau verticale, acolo s-au dezvoltat cercetări de fizică nucleară cu fascicule de neutroni. Aceasta a permis din 1957 și în continuare până la oprirea acestuia în 1997 să formeze o elită de specialiști, nu numai fizicieni, și chimiști și ingineri în fizică și inginerie nucleară, care ulterior au format alte generații odată cu punerea în funcțiune a reactorului Triga de la Institutul de Cercetări Nucleare de la Pitești, de la Mioveni, de fapt, și după aceea tot ce a însemnat ca operatori și partea de asigurare, mentenanță pentru Cernavod. Deci de aici s-a plecat ca experiență românească.
Deci eu, dacă înțeleg bine, și aici, mă rog, suntem cu toții, învățăm, sunt două tipuri de deșeuri. Deșeuri care vin de la combustibilul reactorului și sursele, practic, sursele radioactive care sunt cumva produse prin activitatea reactorului.
Deci s-au produs surse, cu aceste surse s-au dezvoltat tehnici nucleare, să afle grosimea foliei de metal, deci pentru grosimetrie a plăcii de material lemnos, deci în industrie, sau grosimea foliei de plastic, cu alt tip de sursă de radiații. Da. Sau pe partea
până
de
era în evidența fisurilor, răsuturii și multe.
Pentru partea aceea de defectoscopie nedestructivă. Dar acele surse, în funcție de timpul de jumătățire și ceea ce impunea tehnica, acelea deveneau deșeuri și care trebuiau colectate, tratate.
Asta ar fi deșeurile instituționale, izate sau instituționale.
Da, exact, acestea se întorc din acelea. Aici își găseau locul ca să fie tratate, condiționate și în vederea depozitării.
Acest gen de deșeuri sunt la Băița.
Acest gen de deșeuri care...
În timp ce combustibilul, practic,
combustibilul,
s-a întors în...
Deci, se spunea mai devreme de deșeuri radioactive înalt active, deci cele care, pe lângă faptul că generează, că sunt foarte radioactive, acestea degajă și căldură. Deci atât de intensă este activitatea radioactivă a acestora și... Legat de reactorul a funcționat cu combustibil nuclear în toți cei 40 de ani, tot combustibilul uzat a fost repatriat, transferat în Federația Rusă, în un prim transport în 2009, a fost primul transport aerian cu un astfel de material în iunie 2009 și ultimile trei transporturi din 2012 au însemnat eliberarea întregului aplasament de combustibil nuclear.
Probabil cu un depozit geologic, așa cum spunea.
S-a transmis la uzina radiochimică Maiac în vederea reprocesării. Adică să scoată din el uraniu 235, 238, deci elemente care ulterior, plutoniu, care se refolosesc, pot fi refolosite ca să facă surse de radiații speciale, să facă un nou combustibil pentru aplicații nucleare.
Ce nume frumos are această uzină, mi-aduce aminte de magnetofoane.
Da.
Vă spuneați la un moment dat că în jurul reactorului s-a construit o școală și vreau să-l întreb pe domnul Ioan Ursu, și pentru că specializarea dânsului este fizică nucleară, n-ar fi putut fi acest reactor, remodernizat, rearanjat, în așa fel încât să nu se piardă un loc unde se poate face școală? Nu se mai putea face școală?
Da, o să vă dau răspunsul prin deviere. Este singurul reactor de acest tip din fostele țări socialiste care a fost închis. Toate celelalte au suferit procese de reabilitare și sunt folosite în continuare pentru cercetare în particular.
Pentru că totuși rămâne o întrebare, de ce a fost închis? În afară că, sigur, știm, a fost o decizie politică, dar argumentele care să fi fost? Nu mai servea niciunui scop științific?
Nu, era o problemă mai degrabă economică la vremea aceea și a fost o eroare. Dar n-aș vrea să intru în detalii.
Bun, atunci să vorbim puțin
despre... E prea apropiat evenimentul, da.
Eu pot să adaug eu, că eram și eu în vremea aceea pe aici, prin institut, de 35 de ani sunt în institut. Problema a fost că, spre deosebire de celelalte țări, acesta a fost primul reactor nuclear de cercetare pus în funcțiune în sud-estul Europei, aici a fost în 1957. Acum, istoricește, a fost primul reactor care se dezafectează. Problema a fost, ce spunea domnul profesor Ursu, celelalte țări le-au modernizat, în sensul că le-au adus să îndeplinească niște cerințe de securitate nucleară, care tot timpul se năspresc, tot timpul cresc în exigențe. Nu numai că le-au modernizat și acum sunt în funcțiune, le-au crescut și puterea, adică a crescut, de exemplu, la 10-15 megawatts termici. Acesta a rămas la 2 megawatts termici. Aici problema a fost că nu s-a acționat la timp, tot s-a zis, haide să modernizăm, s-au făcut studii, s-a adus până și combustibilul necesar, adică era, a mers, reactorul acesta a funcționat inițial cu combustibil îmbogățit, 10% îmbogățire în uraniu 235, după care, cu gând să îi mai crește în puterea, nu s-a reușit să ajungă s-a ajuns la 3 MW, dar după aceea s-a renunțat și a rămas tot la 2 MW termice, era puterea acestuia, și s-a procurat o zonă activă cu combustibil nuclear din Federația, din Rusia, din URSS pe atunci, prin zona Caier, îmbogățit 80%. Deci reactoarele care din fostul Caier, din fosta zonă sovietică, Ungaria, Polonia, fără Sofia, fără Bulgaria, că ei au funcționat mai puțin. N-au nici în Bulgaria, la Sofia, un reactor similar, tot BVR, nu și-a mărit puterea. Dar, în schimb, la Kiev, Budapesta, Cehia, în Polonia, au mărit puterea. Au continuat cercetările, sunt în funcțiune și acum au mai investit ceva fonduri, că exigențele, v-am spus, în domeniul securității nucleare au crescut. Deci, a fost o bâlbâială continuă și până la urmă organismul de reglementare n-ați îndeplinit condiția 1, 2, 3 care mai trecea un an, mai se adăuga și altă condiție de securitate nucleară. Așa că în 2002 s-a decis oprirea definitivă în vederea dezafectării. Și dezafectarea s-a pornit în 2010
și se va încheia,
și se încheie acum în 2018, începutul lui 2019, practic toate structurile au fost structuri, sisteme demontate. Aceasta e o istorie, e o istorie tristă, dar s-a format și aici o școală de... Deci dacă
aici
mai devreme
vorbeam
de școala de fizicieni, chimiști, ingineri în domeniul nuclear, când a fost în funcțiune și s-a tot continuat formarea acestora la Pitești și ulterior chiar și Cernavodă. Funcționarea centralei nucleare electrice de la Cernavodă constituie o experiență și formare continuă de specialiști, tehnicieni, operatori, nu numai pe partea de operare propriu-zis, dar și partea de mentenanță, întreținere.
Da. Eu vreau să mai facem puțină istorie, să mai rămânem puțin în istorie și aș vrea să-l întreb iarăși pe domnul profesor Ioan Ursu. Atunci când a înființat Institutul Horia Hulubei, de ce a insistat pe componenta nucleară?
Nu putem să-l întrebăm, așa că putem doar să speculăm. El a exprimat-o mai frumos, așa cel puțin se povestește, în discuțiile cu mai mari vremii. Nu uitați că era imediat după război și erau mari speranțe legate de utilizarea, cum se spunea pe vremea aia, utilizarea pașnică a energiei nucleare. Cuvintele lui se pare că au fost: doresc să construiesc un institut de fizică atomică pentru românii mei. M-aș opri însă aici și v-aș spune totuși să reflectați asupra unui lucru. A și reușit asta. Deci nu doar a spus, a găsit și înțelegerea pe care, mă rog, o mai caută și alții astăzi în alte domenii. A izbândit să facă un institut care a marcat nu doar istoria științifică a României, ci și, după cum vedeți, a condus la un program nuclear național și la altele de care au pomenit colegii mei.
Și combustibilul acestui institut a fost reactorul, cumva.
Nu, combustibilul acestui institut...
Sau oamenii, în primul rând.
Oamenii, sigur.
Dar dacă n-ar fi fost reactorul, lucrurile...
Dar dacă n-ar fi fost reactorul, ce ar fi fost?
Bun, și aici...
Iarăși, ne dăm cu părerea, da.
N-a fost numai reactorul.
Cu siguranță.
Deci, marile investiții din anii 50 au fost un reactor de cercetare și un accelerator de particule, așa zisul ciclotron.
Ciclotron, da.
Deci, v-ați legat de reactor că este mai cunoscut.
Că suntem mai aproape de locul unde a fost.
Și celălalt e tot în vecinătate.
Da.
Ambele au fost o școală diferită, deci una pentru programul nuclear, celălalt pentru programul de cercetări științifice care au dus la ceea ce se văd astăzi, după mai multe decenii, participarea românească la marile colaborări, cum ar fi CERN și altele, tot de aici au plecat.
Asta
adică accelerator.
Da.
Acum, Hulubei îl tot pomenim și nu îl pomenim suficient. El este, dacă nu cauza, oricum este la originea creierii acestor școli, că a fost o școală de reactoristică, că a fost o școală de particule elementare, de fizică teoretică și așa mai departe. El a avut o idee a cărei semnificație nu s-a pierdut nici astăzi, de a crea, mă rog, el s-a numit Institutul de Fizică Atomică. Dar era imaginea sau modelul de peste mări și țări a unui așa numit laborator național care acoperea mai toate domeniile relevante ale fizicii și ale aplicațiilor ei potențiale.
Mai interesant.
Dar nu cred că ne ajunge o emisiune ca să...
Dar putem continua
cât de mult
ajunge.
Datorează fizica nucleară și celelalte domenii ale fizicii unui singur om. Cred că sunt puține zone ale științei în care un om a fost determinant în crearea unei ramuri de cercetare și de experimentare a unui într-un anumit domeniu.
aș putea spune că el a fost un soi de generator și el e autorul, sau mă rog, cel care a generat aceste școli. Totuși vedeți că s-au succedat generații, sigur, de atunci. Sigur. Și o istorie, sigur, nu e un șir de succese, dar dacă vă uitați unde a ajuns Institutul Astăzi sau Fizica din România, veți constata că și generațiile care i-au urmat i-au păstrat idealurile, cel puțin în spirit.
Da, spiritul a cam rămas.
Bine, era o vorbă a unui coleg, și anume că fizica a supraviețuit pentru că era în inimile celor care o practicau.
Dar eu m-am tot întrebat și tot timpul m-am întrebat lucrul acesta. Bun, Hulubei era cine era, era o personalitate, dar totuși a avut, cum să spun, rezonanță, adică la nivel politic a fost înțeles exact la valoarea la care era, nu? Pentru că altfel cum i s-ar fi dat mână liberă să facă ce a făcut? Sau cum? Încerc să înțeleg de ce nu merg lucrurile astăzi mai ușor.
Argumentele sale trebuie să fi fost și puțin politice, nu numai științifice, pentru că altfel n-ar fi reușit.
Da, e un personaj mult prea complex. Cred că nu fac o greșeală, dar totuși trebuie să vă spun o întâmplare care vă răspunde în parte la această întrebare. Am avut odată șansa să discut cu Ion Iliescu, care vă spune ceva, fostul președinte al României, și l-am întrebat dacă l-a cunoscut pe Hulbei și mi-a zis, sigur. Zic, și cum era? Zice, nu pot să vă spun, el era mare, era un savant.
Am înțeles.
Da, totuși a adunat aici alți savanți la rândul lui. Argumentul acesta e determinant ca să vină lume bună într-un loc? Contează un om? Contează, adică tot ce contează este greutatea unui om științifică?
Contează și asta.
Bun, contează și asta. Contează
foarte mult. Uite, o să, înainte de a răspunde domnul profesor, o să citesc cuvintele unui alt savant în domeniul sunetelor. Savantul se numește George Enescu. El spune așa: în România nu ești recunoscut dacă nu ai fost înainte recunoscut în străinătate. După ce ai fost recunoscut în străinătate, în România ți se deschid porțile. Poate că și asta a contat, notorietatea lui Hulubei, și el era perceput chiar ca un savant de toată lumea. Cu cât se pricepeau mai puțin, cu atât savantul impunea mai mult.
Deci cred că facem o nedreptate încercând să reducem calitățile lui doar la cele pe care le-ați pomenit. Deci era un personaj mult mai complex decât ne putem imagina astăzi. Sigur că el a avut și a început cariera științifică în anii 30 în Franța, un doctorat cu Jean Perrin, care era laureat al premiului Nobel la vremea aceea, Marie Curie, membru în comisie. El a fost, așa zis, director de cercetare la Paris până la ocuparea Franței de către Germania. Probabil că nu știți, s-a întors în România în 40 și a fost rector universității din 40 până în 45, și nu doar pentru acele calități sau datorită faimei lui. Avea multe...
Faima era îndreptățită. Că...
Merita, dar nu era suficientă.
Nu? Da. Bun.
Ne-ar fi cenit și deci ce mai avea?
Ar trebui să-i întrebați pe cei care l-au cunoscut direct. Eu l-am cunoscut așa ca de... Eram copil pe vremea aia și făceam un fel de... Eram ca un fel de pasăre călătoare între tatăl meu și el. Și îl știu din poziția asta de copil. Impresionant și așa, recunosc.
Da, bun.
Trebuie să facem o emisiune despre Horia Hulubei.
O emisiune de istorie. Eventual. Despre Horia Hulubei și despre istoria fizicii și istoria platformei. Apropo, cum arăta platforma când ați venit aici? Prima dată. Când ați venit prima dată aici.
Răspunsul ar trebui să vi-l dea colegii mei, pentru că eu am avut iarăși o șansă, ca să zic așa, întâmplătoare. Eu am văzut platforma, adolescent fiind, pe vremea când se construia, etapa ei a doua. Deci dacă ar fi să judecăm sau să găsim o exprimare plastică a istoriei, au fost, după mine, să zicem, trei valuri. Primul a fost cel al anilor 50, cu construirea marilor infrastructuri de atunci, reactorul, ciclotronul și toate celelalte. și consecințele activității, primul laser, primul calculator și așa mai departe. Apoi, în anii 70 a fost transformarea Măgureleului într-un oraș al fizicienilor, după acea idee a lui Hulubei de laborator național. Atunci s-a înfăptuit și apoi o a treia pe care o trăim astăzi și pe care probabil că o să o pomenească alții, crearea unui institut european în acest oraș al fizicienilor, care iarăși, după mine, sau după mine, așa o văd eu, e iarăși un salt în istorie, ca și celelalte două.
Vorbiți de ELI.
De ELI.
Dar care n-ar fi putut exista fără componenta, fără IFIN.
Da, fără generațiile acelea care au păstrat acea tradiție.
Fără școala asta de fizică.
Fără școala de fizică, da. Și la modul, cum să zic, propriu, nu? ELI folosește... Se folosește de rămășițele reactorului, nu, domnul Răbușin? Într-un fel.
Încă de la autorizația de construcție, care înseamnă proiectul tehnic pentru ELI Nuclear Physics, deci iată, tradiție de fizică nucleară începută în anii 50, a contat foarte mult în recunoașterea internațională, europeană în primul rând, ca să partea de această infrastructură europeană să fie dedicată fizicii nucleare, având o cultură a institutului și o tradiție în fizică nucleară. Deci din proiect a fost astfel încât s-a gândit ca să reutilizăm după dezafectare, să dăm o nouă viață clădirii,
pentru că reactorul nu mai
există nici de mult, vreo 2 ani, deci blocul reactor și tot ce a fost, astfel încât să poată să fascicolul gamma foarte intens, de radiație gamma foarte intens și fascicul de particule să poată fi transmis pentru experimente într-un bunker special făcut în hala reactor. Deci cel care fasciculul gamma a obținut în actuala zonă de actuala infrastructură să poată fi transportat în...
Adică în clădirea nouă a lui ELI?
ELI să fie transportat...
Să ajungă în clădirea care a
în acest sens, deja faza 1, cum îi zicem, faza 1 de extindere spre reactor s-a realizat cu tot ce trebuie. Urmează faza 2, adică faza 2 în care să se construiască în hala reactorului altă zonă de experimente cu bunker special pentru protecție la radiație, acestea fiind foarte intense. Acum vreau să adaug puțin la întrebarea dumneavoastră care când am venit. Păi am venit aici...
Și cum arăta platforma când
am venit? Când am venit era... Prima dată am luat contact cu platforma în 1976, când am venit la Olimpiada Națională de Fizică, care a găzduit-o aici. Atunci erau cămine noi, Facultatea de Fizică, erau așa, orașul Măgurele, orașul fizicienilor, erau construite blocuri special pentru fizicieni. În 77, Facultatea de Fizică, continuat, dar ce era atunci și caută să se reînvie ca și principiu? Era zona aceasta de învățământ, cercetare, producție. De extrem de utilă să-ți formezi tehnicieni. Formezi tehnicieni și meseriași în domeniul nuclear. Avem mare nevoie de operatori, de tehnicieni care să știe. Liceul și facultatea crea prin laboratoare, prin începând de la faza de liceu, specialiști în tehnici tehnologii, TTN, cum îi zicea, tehnici tehnologii nucleare. Am căutat acum de un an, de 2 ani au durat toate autorizările, să ne formăm prin centrul IFIN-ului de pregătire, specializare, cadre, tehnicieni calificați. Pentru că sistemul de învățământ din România și ce urmează nu mai pregătește să dea tehnicieni nu numai în fizică nucleară, și în alte domenii. Și cu eforturile noastre am făcut acest lucru. Ulterior, după 1990, s-a pierdut tradiția aceasta de, în sensul de învățământ, cercetare, producție, rezistând așa cu inimile legate de fizică, menținând nu numai INIFIN, dar și în celelalte institute, platforma reușind să se mențină, să nu se distrugă, cum am asistat în alte locuri din țară că au fost, și iată că se menține și acum, odată cu noua infrastructură europeană, ELIMP, capătă o noi valențe și...
A meritat efortul de supraviețuire.
A meritat efortul și să știți că cercetătorii, cei care cu suflet și cu chiar cu mari eforturi, adică lefuri mici, tăieri de leafă, cu probleme legate de alte plăți, utilități, dar s-a rezistat, am rezistat și a mai fost o chestiune, că zona... N-a prezentat atât mare interes, zona aceasta de sud, atât de mare interes cum a fost zona de nord.
Imobiliar vorbesc,
da, în sensul ăsta, și atunci nu au fost presiuni atât de mari ca în alte zone.
Din punct de vedere imobiliar.
Din punct de vedere imobiliar.
Ca să fie clar la ce ne referim.
Da, asta e o constatare tristă. Una dintre.
Dacă te gândești că, da, interesul imobiliar poate determina
dispariția, da, unui astfel de institut. Da. Ar fi putut determina. Au fost institute mai puțin norocoase din nord și nu vreau să le citesc, că le sunt știute.
Mă mai gândeam la un lucru, domnule Ioan Ursu. Apropo de transformarea unui loc precum Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, cât de adaptabilă e o astfel de structură, cât de flexibilă, cât de mobilă. Totuși e vorba de oameni, e vorba de tradiție, e vorba de niște direcții de cercetare. Se poate schimba un institut așa repede, cât să nu piardă trenul?
Da, recunosc că nu înțeleg întrebarea cu privire la adaptare, așa că o să vă răspund la precedenta cu personalitățile care probabil că asigură și adaptarea de care vorbiți. Deci în cazul Hulubei și a celorlalți care au urmat și a celor care înfăptuiesc Eli astăzi, cred că calitățile lor sunt un amestec sau, mă rog, o combinație fericită de știință sau de autoritate științifică, de calități de administrator, ca să zic așa. Un soi de știință și artă amestecată, peste care însă sunt niște lucruri pe care le vedeți rar, și anume, și o să-l citesc pe unul dintre ei, nu o să vă spun care a spus: credeți că a fost ușor să-i conving pe unii care, evident, nu știau despre ce e vorba, să plătească, să dea bani pentru construirea unui astfel de institut sau unor astfel de infrastructuri? Și în cazul lui s-a întâmplat la fel.
Întrebarea mea
era... nu credeți că cineva din cei care au decis au dorit așa ceva? Sau că au înțeles la ceva folosit vreodată? Da.
Întrebarea mea era pusă în sensul acesta, fix în sensul acesta. Faptul că finanțarea a scăzut a fost o perioadă foarte grea, în care cercetarea în general n-a prea avut finanțare. Asta poate să pună în pericol existența unor domenii. Și atunci mă gândesc că trebuie cumva să te reinventezi, nu știu, să te adaptezi.
Și aș mai adăuga ceva. Există, mai ales la institute vechi, ar putea exista un gen de conservatorism, o mai puțină deschidere. În momentul în care oamenii fac am aceleași lucruri, sigur, cu upgradările minime necesare, că altfel nu poți să supraviețuiești, după care o invazie de nou s-ar putea să nu găsească neapărat potecile deschise.
Da, cred că vorbiți de alte instituții și nu de un institut de cercetare, unde înnoirea de care pomeniți este felul de a exista. Deci, dacă vă uitați sau dacă v-ați uitat vreodată la temele de cercetare, ca să plecăm de aici, cum au evoluat ele din 50 până astăzi, veți constata cu ce rapiditate se schimbă și cum spuneți dumneavoastră, cum cercetătorii se adaptează sau se atașează de ceea ce se întâmplă în jur. Și explicația e simplă.
Mergem să intrăm în istorie. Am multe institute de cercetări care n-au reușit lucrul ăsta și asta poate că...
Bun, atunci mă mărginez să vă vorbesc doar de fizică. Așa. Și fizica e globalizată de aproape 100 de ani. Nu există fizică românească sau fizică de altfel. Nu,
asta categorică,
pur și simplu. Și asta e unul dintre motivele pentru care, mă rog, nu i-aș zice adaptare, dar cred că la asta v-ați referit.
Aș continua legat de adaptare și spunând că au fost câteva decizii importante, așa ca pe termen lung, ca institutul, cercetătorii din institut, care fiind recunoscuți în domeniul fizicii nucleare în străinătate, adică decizia a fost, continuăm colaborarea și suntem recunoaște cu CERN, suntem recunoscuți cu CERN, adică ancorați în proiecte internaționale pe lângă mari infrastructuri din domeniul nostru, din nuclear. Alta a fost, nu, de exemplu, nu ne retragem din faptul că suntem membri și la CERN, de câțiva ani suntem membri cu drepturi de plin.
Și la Dubna.
La Dubna am fost și a fost o decizie, la un moment dat s-a discutat dacă să ne retragem de la activitățile de la Dubna, să nu mai fim membri. Și nu, am continuat să fim membri. Dubna are colaborări și cu Statele Unite și cu CERN, adică aceste relații de colaborare între cercetători români și alți colegi din același domeniu au continuat.
Deci dacă înțeleg acum, bine, a fost întotdeauna o sincronizare a ceea ce se întâmplă aici în institut, cum spunea domnul...
Da, și acum vine, vorbeam mai devreme că întâi te recunoaște...
Fizica e globalizată și atunci făceați parte din această globalizare.
Deci, te recunoaște ca și valori, ca și rezultate cei din afara țării și după care încep și, da, domnule, au proiecte, trebuie să contribuim, trebuie să sprijinim ca și politică națională. Deci, decizii de a continua și de a fi membri, de a fi membri și în pe lângă astfel de infrastructuri, centre naționale, vorbesc de acestea, dar sunt și colaborări bilaterale cu centre mari din Statele Unite, Japonia, din Uniunea Europeană, din Germania, Franța. Așa consider că au fost la momentul respectiv decizii importante și până la urmă salvatoare ale noastre, ale domeniului nostru din nuclear.
Da, haideți să revenim puțin totuși la locul în care suntem. Doamna Felicia Drăgoliș, vreau să vă rog să descrieți puțin locul în care suntem. Cei care ne urmăresc online văd. Suntem într-un laborator cu foarte multă instalație modernă.
Da. Mă rog, încăperea în care ne aflăm este parte din laboratorul aferent departamentului de MDR Lab. Un laborator care, de fapt, are patru mari direcții care sunt reunite sub aceeași umbrelă. Laboratorul a fost creat în urmă cu vreo 6 ani în forma actuală și evident că totul a pornit dintr-o necesitate, pentru că în domeniul nostru de activitate, gestionarea deșeurilor radioactive, poate cea mai importantă componentă, lăsând la o parte să ai disponibile tehnologiile de tratare pentru fiecare tip de deșeu, este partea de caracterizare. Și acest laborator cu aceasta se ocupă. Aici, în speță, suntem în laboratorul de chimie, radiochimie, laborator în care se fac toate analizele necesare în conformitate cu legislația în vigoare pe toate domeniile de activitate, nu numai nuclear, mă refer și la legislația de mediu, fiind dedicat cu preponderență pe partea de tratare de deșeuri radioactive lichide. Deci pe secvența de tratare se fac analizele astfel încât la sfârșitul etapelor de tratare a deșeurilor radioactive lichide, apa care este evacuată în emisar să fie apă curată și nu numai curată, ci să fie în conformitate cu legislația pe mediu. Laboratorul, de asemenea, are o parte de caracterizări gamma spectrometrice, pentru că trebuie să știm de foarte multe ori, preluând deșeurile de la diversi beneficiari din țară, spitale sau instituții care nu mai au activitate, pur și simplu nu știm despre ce este vorba. Și atunci, înainte de a ne apuca să-l tratăm, este absolut obligatoriu să știm cu ce avem de-a face, care sunt radionuclizii, care este activitatea, care sunt dozele, astfel încât să hotărâm care sunt ulterior secvențele de tratare pentru acel tip de deșeuri. De asemenea, laboratorul mai are partea de caracterizări fizico-mecanice, pentru că toate aceste deșeuri, din toate secvențele de pretratare, ajung să fie înglobate la final într-o matrice de ciment, care matrice de ciment, așa cum am spus, trebuie să fie extrem de durabilă, cu porozitate mică, cu rezistențe mecanice extrem de ridicate și cu o stabilitate pe termen, durabilitate pe termen lung, astfel încât în mediul de depozitare de la Băița, unde este o atmosferă, hai să zicem, controlată, dar natural, evident, pentru că ea este similar, mediul este similar unei mine, deci cu o umiditate în jur de 95-97% și cu o temperatură constantă de 13 grade. În acele condiții, acest colet trebuie să fie integru pe toată durata lui de viață, cât este cald. Bineînțeles, după 300 de ani, practic nu mai conține deșeuri radioactive sau ceea ce conține este absolut neglijabil din punct de vedere radiologic. Laboratorul, evident, că are toate utilitățile, toate echipamentele, toate instalațiile necesare pentru a face toate tipurile de analize solicitate, pentru că altfel nu se poate, dar ca să-i completez pe colegii mei, în urmă cu 15 ani era foarte greu să faci față acestor cerințe, pentru că infrastructura, nu zic că nu exista, dar aproape că nu exista. Și așa cum va preciza colegul meu, reglementările în domeniul nuclear devin din ce în ce mai stricte, pentru că atât securitatea cât și siguranța în exploatare sunt extrem de importante, nu în România neapărat, dar suntem parte din comunitatea aceasta internațională și atunci se înăspresc condițiile de operare, condițiile de funcționare și evident că echipamentele trebuie să fie capabile să răspundă tuturor cerințelor de caracterizare a acestor tipuri de deșeuri. Aici suntem în acest moment, fiind doar o componentă, pentru că avem în această instalație procese diferite, tratare de deșeuri lichide, este un sistem extrem de complex și extrem de elaborat, tratare de deșeuri solide. Evident că tot ceea ce este necesar într-o instalație de tratare de deșeuri radioactive, astfel încât să corespundă cerințelor de siguranță pentru personalul operator, pentru că, în primul rând, noi suntem cei care lucrăm aici, nu mai spun de populația din jurul, mă rog, acestei platforme.
Până la urmă, o parte esențială a acestui proces în care se folosesc substanțele radioactive, cumva chiar volumul de substanțe depinde și de capacitatea de a stoca aceste reziduri.
Avem capacități de stocare a deșeurilor radioactive special
întâi destinate. De analiză, până la urmă, și
ideea
apoi
este că această analiză se face de mai multe ori și în mai multe feluri pe întreg fluxul tehnologic, pentru că deșeurile care ajung la depozitare definitivă, deci acolo rămân și nu vor fi retrase de acolo, trebuie să întrunească niște cerințe, niște criterii de acceptare. Ca atare, conținutul de radionuclizi, activitatea pe fiecare radionuclid în parte este limitată și stabilită pe fiecare colet. Pentru că puțin mai devreme mă întrebați de colete. Sunt două tipuri de colete care sunt autorizate pentru depozitare la Băița Bihor. Este vorba despre coletul de 220 de litri și coletul de 420 de litri, deci unul mai mare. Sunt, de fapt, niște butoaie mai speciale în componența lor, pentru că trebuie să întrunească, așa cum am spus, o serie de criterii, iar forma acestor colete sau tipul acestor colete a fost dictat de amplasamentul de depozitare în sine. Gândiți-vă că este vorba de niște galerii miniere, care au fost evident amenajate, lărgite și amenajate pentru a corespunde cerințelor de depozitare a deșeurilor radioactive, dar el nu este un tipic depozit de suprafață, o infrastructură inginerească construită de la zero la suprafață, așa cum va fi de pildă viitorul depozit care se va construi în următorii ani în apropierea centralei de la Cernavodă la Salini. Acolo tipurile de colete vor fi mult mai diversificate. La noi, datorită imposibilității de manevrare și limitării din punct de vedere al spațiului, doar aceste două tipuri de colete sunt autorizate și utilizate.
Și până la urmă am înțeles și eu și sper că am înțeles bine. Aceste deșeuri radioactive nu sunt pur și simplu preluate și depozitate. E un proces foarte complicat, nu este o simplă, un simplu transport.
Simplă operațiune.
Deci există două etape în acest management al deșeurilor radioactive. Etapa de predepozitare, care presupune colectare, segregare, tratare, pretratare, până la condiționare, adică forma finală. Depozitarea este o treabă complet separată, se efectuează la depozit și în acest proces de depozitare sunt aduse și elemente noi, pentru că nu se depozitează doar pur și simplu, sunt amplasate acolo, există o serie de bariere inginerești, de pildă spațiile dintre colete sunt umplute cu un aditiv cu bentonită. Bentonita este utilizată în marea majoritate a depozitelor de deșeuri radioactive și, de fapt, reprezintă o siguranță pentru viitor, pentru că, prin proprietățile pe care le are, și anume de retenție a potențialelor ape de infiltrație, ea poate reține destul de mult timp potențialele ape și a nu elibera și a nu coroda matricea de condiționare a deșeurilor radioactive. Un proces destul de complex.
Până la urmă, e vorba de o adevărată profesie. Cum sunt formați specialiști?
Exact, asta era una dintre ideile pe care vreau să aici, discutăm. 5 minute, pentru că nu mai avem mult timp, pentru că aș mai avea o ultimă idee înainte de final.
Știți cum este? 5 minute... Eu o să vă spun exact cum s-a întâmplat aici. Nu există nicio școală care să te formeze, să poți să vii, să te angajezi aici, să ai cunoștință. Nu. Pur și simplu este un domeniu care are nevoie de foarte multe specializări, deci este interdisciplinar. Avem în acest departament ingineri, chimiști, fizicieni, geologi, pentru că este extrem de complex modul de abordare. Iar cum se formează? Aici se formează. Se trece de la o generație la alta. E adevărat că poți beneficiem de asistență tehnică acordată de către diverse organisme internaționale, stații de tratare similare, agenții de deșeuri, evident din țările care au o istorie mult mai mare ca a noastră în acest domeniu. Dar un element major sunt programele care sunt asigurate, workshop-uri, seminarii, cursuri de instruire, vizite științifice care sunt asigurate de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, România fiind una dintre țările membre ale acestei infrastructuri și unde specialiștii noștri se formează. Văd ceea ce se întâmplă în alte centre mari în care se tratează deșeurile radioactive și din ceea ce văd, vin și implementează aici. De fapt, rezultatul pe care îl vedeți aici, această stație în forma ei actuală, este rezultatul acestui program. Am fost, am văzut, am preluat, am implementat. Ăsta este modul în care se... Dar așa, nu există în România o școală care să pregătească specialiști în deșeuri radioactive. Exclus.
Domnule Orsu.
Da, pot eu să vă completez, stimată colegă. Folosind termenul care e un pic cam tehnicist, cel de donor și de... Da? Deci institutul, din cauza activității dumneavoastră și a domnului Drăgușin cu privire la reactor, deci România a ajuns să nu mai fie doar un donor, un acceptor de cunoștințe, ci și donor, și astfel de școli se organizează și la noi pentru cei din afară.
Da, am reușit în ultimii ani să organizăm workshop-uri în care au venit specialiști din întreaga lume, atât din zona asiatică, cât și din Europa sau din Africa, deci de peste tot, care au venit, au văzut, au întrebat, le-am explicat, le-am arătat. Ăsta este motivul pentru care acum găzduim fellowship-uri, deci sesiuni de instruire de câte o lună, două, pentru specialiști veniți din diverse țări, precum Georgia, Republica Moldova, Uzbekistan, Kazahstan, care vin și pe care îi învățăm cum să lucreze, cum să abordeze problemele, cum să meargă să implementeze la ei în țară. Dar asta s-a întâmplat în ultimii ani.
Domnule Mitica Drăgușin, ce vă doriți în două minute, din punct de vedere al, nu știu, ștafetei?
Păi, vorbeam mai devreme de ce s-a oprit reactorul și ce e cu dezafectarea. Deci, ca să rămână lucruri bune, a fost așa. De la început a zis să facem o școală românească în dezafectări de instalații nucleare și o avem, pentru că avem echipamentele și am format oameni. Sunt oameni cu care au fost operatori în reactor, dar sunt și tineri, plecând la 13 oameni, acum am ajuns la 38 tineri formați pe diferite domenii, caracterizare. Mai vroiam să vă spun că suntem în stația de tratare de deșeuri radioactive, că unul din criteriile de performanță în activitatea noastră în domeniul nuclear, criterii, este să minimizăm volum, să minimizăm cantitatea de deșeuri, și aici în stație s-a reușit prin modernizare, că fără asta nu puteam să începem dezafectarea, modernizarea stației, dar și modernizarea depozitului, trebuia să demonstrăm că avem unde să ducem fluxul de deșeuri. E pus la punct instalație și tehnologie de compactare a ceea ce se poate compacta. Deci din 4 butoaie de 220 de litri se obține un singur butoi de 420 de litri, ceea ce este nemaipomenit ca micșorarea volumului de deșeuri care urmează a fi trimis la depozitare. Asta vorbim de un astfel de criteriu și se continuă școala aceasta pe nuclear, că nicio activitate din celelalte zone ale cercetării
de pe platformă
nu poate fi conceput fără partea aceasta de gândire, de tratare deșeuri radioactive într-un mod sigur și eficient. De aceea, să nu umplem depozitul dacă putem să repede, dacă putem să minimizăm cantitatea de deșeuri.
Da, ideea este în felul următor. Un element apărut în ultima perioadă se numește acceptanța publică, care nu este din nefericire, nu este întotdeauna la același cote. În momentul în care apar evenimente nefericite, cum a fost Fukushima sau Cernobâl, publicul reacționează foarte negativ. Acum, pentru a amplasa un depozit, un nou depozit de deșeuri radioactive, ai nevoie neapărat de acceptanța publicului, care se obține sau nu se obține. Se obține foarte greu sau nu se obține deloc.
Și în cazul în care
foarte
obții...
multe țări nu-l obții, nu-l construiești și ai o problemă majoră. Foarte multe țări au o mare problemă neavând depozit de deșeuri radioactive în țară. Pentru că știți, importul și exportul de deșeuri radioactive este interzis peste tot în lume. Ideea este că depozitul de la Băița Bihor trebuie utilizat, capacitățile de depozitare trebuie utilizate judicios, astfel încât să nu depozitezi deșeuri de foarte joasă activitate sau să minimizezi volumul prin realizarea de clearance, adică numai ceea ce e deșeu să condiționezi, ceea ce nu este deșeu să nu ajungă acolo, pentru că trebuie să utilizezi judicios spațiul de depozitare, astfel încât să extinzi perioada de funcționare, de operare a acestui depozit.
Da.
Poate să meargă dincolo de 2040, poate chiar mai mult, 2050, dar România este una dintre puținele țări din lume care are un depozit de deșeuri radioactive. Deci stăm foarte,
foarte
norocoși.
Bine. Da. Pentru ultimele 5 minute, domnule Ioan Ursu, cum, dincolo de componenta ELI, care e clar, e nou, e revoluționar, o să vedem exact ce o să facă, în ce s-ar putea traduce modernizarea continuă a institutului, a IFIN? Adică apar domenii noi, ce ați vrea să apară, ce ar trebui să apară, ce ar putea să apară?
Îmi puneți o întrebare greșită, căci cu toții suntem, ca să zic așa, la sfârșit de carieră față de generația următoare.
Cu atât mai mult știți
așa
mai bine.
Așa că, da, ceea ce nu știu, dar ceea ce îmi doresc este ca prin ceea ce facem azi, sau mă rog, ce fac și ceilalți, mai bine zis, să le deschidem niște perspective mai grozave în carieră celor care vin.
În ce direcții? Adică e suficient ce e acum pentru cei care vin?
Ca punct de pornire, da.
Și mai departe, mergând spre...
Mai departe este... va depinde
de... Și amprenta asupra... Știți cum este? Ceea ce era ieri este un punct de pornire pentru cei de azi. Cam așa o să fie. Dar direcțiile de cercetare sunt extrem de diverse, extrem de... Și fiecare trebuie să vină cu input în acest domeniu. Orice propunere argumentată, justificată,
cred
este susținută.
Cred că deocamdată perspectivele care apar în urma construcției ELI nu sunt încă explorate nici ca idee. Urmează ca lucrurile să se dezvolte pe principiul văzând și gândind.
Bun, atunci să vă spun totuși ceva legat de ELI. Deci nu e vorba de ELI ca infrastructură, e vorba de faptul că un institut european în România ar trebui cu timpul să schimbe și obiceiurile de pe aici și felul în care se practică cercetarea și felul în care se bugetează. Așa mai departe, așa că ELI nu e doar, că e o temă destul de restrânsă din domeniul fizicii. Ea s-ar trebui să aibă efecte asupra comunității de cercetare.
Dar dacă am scoate ele din discuție, insist, este ceva, cum să zic, pe cale să se nască?
Da, dar n-aș vrea să fac previziuni pentru că ele de regulă sunt cam înșelătoare.
Domnule Mitică Drăgușin.
Eu aș vrea că...
Avem un om curajos aici.
Aș și continua puțin că ceea ce...
Foarte puțin, două minute.
De exemplu, un nou ciclotron, acum 3 ani, a dus între 14 și 19 MeV, ciclotron dedicat și cercetării, dar și obținerii de radiofarmaceutice cu timp de jumătățire foarte mici, așa, 2 ore sau mai puțin 2 ore, depinde de tipul de radioizotop și aplicația în medicină nucleară. Asta vreau să vă spun că e în complementaritate cu ce aplicații vor fi la ELI. Și acolo să merge pe alte, dar să formează specialiști aici, să continuă domeniul de radiochimie, experiența în exploatarea de instalații de astfel de acceleratoare tip ciclotron. Avem 3 acceleratoare, 1, 3 și 9 megavolt, gen tandem, în care să facă aplicații. Există ca și servicii pentru, deci laboratoarele. Aici s-a pomenit de laboratorul DMDR Lab, specializat în caracterizări, dar în institut sunt laboratoare care asigură servicii de caracterizare radiologică, care emit, cu aparatura care au, emit buletine de... caracterizare radiologică, buletine de analiză recunoscute la nivel internațional. Închipuiți-vă dacă apare un proces între ceea ce se măsoară aici, nu e contestabil în instanță, în laboratoarele care sunt autorizate. Deci, iată, face loc la tehnicieni, formare de aceste laboratoare, plus se continuă tradiția câștigată la ciclotronul de 1958 pus în funcțiune, cu nou ciclotron pus în funcțiune acum 3 ani, se continuă tradiția de la tandem la tandemurile, acceleratoarele acestea mai noi de 1-3 în care se dezvoltă și aplicații. Deci, iată, se continuă tradiția și formarea de specialiști.
Continuăm mâine, pentru că nu mai avem timp, încheiem într-o notă optimistă. Noi vă mulțumim foarte mult și, cum spuneam și la edițiile anterioare, n-am făcut decât să stârnim interesul. Sper să avem ocazia să mai discutăm și cu alte ocazii mai pendelete, pentru că, într-adevăr, aici se întâmplă lucruri foarte, foarte interesante. Au fost alături de noi doamna Felicia Drăgolici, domnul Mitică Drăgoșin, domnul Ioan Ursu. Mulțumim colegilor din echipa tehnică de emisie, colegilor din emisie de la radio. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră, 1:20. Va fi ultima oprire din această săptămână petrecută la IFIN.
Dar nu cea din urmă, vom mai veni la IFIN, pentru că avem cu toții de învățat.
Vă așteptăm!